se malo na cicima.
Pa tako, pa malo šećer povisi.
Sad dobro.
Tako tako.
Volim sabo. Najgore je sve, srce, srce.
Porodica i zdravlje.
Sedamnaest časova četiri minuta, poštovani slušaoci, dobar dan u emisiji Porodica i zdravlje. Tuberkuloza je hronična bakterijska infekcija koja je vodeći uzrok smrtnosti među zaraznim bolestima u svijetu. Istorija tuberkuloze seže u daleku prošlost ljudskog roda, naglo širenje bolesti zabilježeno je u srednjem vijeku. Od tuberkuloze su bolovale mnoge poznate osobe, Goethe, Molière, Kafka, Chopin, August Šenoa, Ivan Goran Kovačić i mnogi drugi. Iako se javlja u dalekoj prošlosti, nažalost, nije samo bolest prošlosti. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svake godine od tuberkuloze oboli oko 9 miliona ljudi, a 2 miliona godišnje, odnosno 5000 dnevno, umire. Pretpostavlja se da je danas uzročnik tuberkuloze, odnosno uzročnikom tuberkuloze, zaražen svaki treći čovjek u svijetu, a svaka neličena osoba oboljela od tuberkuloze zarazi 10 do 15 ljudi u svojoj okolini. Najviše stope novooboljelih osoba su u Africi i nekim azijskim zemljama, a u Europi su najviše pogođene zemlje bivšeg Sovjetskog saveza i Rumunija. Međunarodni dan borbe protiv tuberkuloze obilježava se sutra, 24. marta, u emisiji Porodice i zdravlje. Tim povodom i govorimo o ovom objavljenju, a gost u studiju Radio Republike Srpske je dr. Mladen Duronjić, pulmolog, nacionalni koordinator za borbu protiv tuberkuloze. Doktore Duronjić, dobar dan i hvala što ste došli u studiju Radio Republike Srpske.
Dobar dan vama i dobar dan vašim slušalcima. Drago mi je da sam ponovo sa vama u ovom studiju i u ovom povodu, konačno, povodu sutrašnjeg dana.
Također, poštovani slušalci, ovo je kontakt emisija. Nazovite, učestvujte i vi. Brojevi telefona Radio Republike Srpske su 339989 i 339990. Pozivni broj za Banja Luku 051. Broj za vaše SMS poruke 065245245. Sa vama u emisiji Porodice i zdravlje bit će i Igor Marić za ton miksetom, u studiju Gordana Prtina.
Porodica i zdravlje.
Evo, doktore Duronjić, kao što sam rekla u najavi, sutra se obilježava Međunarodni dan borbe protiv tuberkuloze. Zašto baš 24. mart?
Pa
zašto
24.
taj
marta 1882. Robert Koch, poznati njemački naučnik, je otkrio je uzročnik tuberkulozi. Dakle, acido-alkoholo-rezistentni bacil mikobakterijuma tuberkuloze. Karakteristično za ovog poznatog naučnika da je boravio i na našim širim prostorima, odnosno na ostrvu Brioni, je za svoga života dolazio da bi pomogao u sanaciji malarije.
Vrlo zanimljivo, nisam znala taj podatak. Da li Udruženje pulmologa priprema neke aktivnosti povodom obilježavanja Dana borbe protiv tuberkuloze?
Da. Udruženje pulmologa Republike Srpske po svojoj vokaciji sastavljeno od ljudi pulmologa koji su svakodnevno u kontaktu i u kliniču sa ovom bolešću. Priprema i svakodnevno je naravno u aktivnostima protiv ove bolesti, a i aktivnosti vezane za 24. mart su samo dio ukupnih godišnjih aktivnosti. Prije svega preko regionalnih koordinatora za tuberkulozu, da napomenem da ih ima 7 u regionima Republike Srpske, prije svega preko regionalnih koordinatora i u saradnji sa organizacijama Crvenog krsta i sa nadležnim medicinskim ustanovama isto tako priprema aktivnosti vezane za ovaj dan. Prije svega u smislu predavanja, edukativnih istupa u medijima, svakako u lokalnim i naravno u edukaciji i građanstva i školske, odnosno studentske omladine.
Da, evo da kažem našim slušalcima, dakle svi koji ne mogu, a možda bi željeli da nas slušaju večeras, da to mogu da pogledaju sutra na televiziji Republike Srpske u emisiji Fokus koja počinje u 12:15, je li tako?
Jeste.
Bićete gost vi i?
Doktor Stevan Jović u ime organizacije Crvenog krsta.
Sigurno, a tema će biti naravno tuberkuloza kao i tema naše emisije, odnosno obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv
tuberkuloze. Isto tako na televiziji Bijeljina i na drugim lokalnim televizijama moji kolege, regionalni koordinatori.
Da. Evo, doktore Duronjić, znači da počnemo opet sa definicijom tuberkuloze. Šta je to tuberkuloza?
Tuberkuloza je, kao što ste rekli, precizno zarazna bolest koju izaziva sasvim poznati izazivač, mikobakterijum tuberkuloze. Kad kažemo mikobakterijum, onda možemo reći da je to izazivač iz jedne šire porodice mikobakterijuma kojih ima oko 130 sojeva. A 30 su patogeni, odnosno izazivaju bolesti kod čovjeka i životinja. A od tih 30, samo 3 izazivaju tuberkulozu. Mikobakterijum tuberkulozis, Mikobakterium bovis i Mikobakterium africanum. Dakle, 3 mikobakterijuma izazivaju tuberkulozu. Bovis, kao od sama latinski izraz, govori da se radi o stoci. Izaziva tuberkulozu kod stoke, ranije u ranijoj dobi, prije ere masovnog vakcinisanja stoke. Često se događalo da krave imaju tuberkulozu i da se tuberkuloza prenosila preko nedovoljno termički obrađenog mlijeka. U tom slučaju čovjek bi bio, prije svega, unio bi mikobakterijum tuberkuloze u svoja crijeva, želudac i crijeva, i tad bismo imali prvenstveno tuberkulozu digestivnog, odnosno probavnog sistema. Mikobakterijum africanum izaziva opet soj koji je najčešće u podneblju Afrike, gdje je svakako ova bolest najmasovnija i smatra se, toliko je masovna, da se smatra da u subsaharskoj Africi svaki treći oboljeli od HIV-a zapravo umre od posljedica tuberkuloze, što je strašno. U jugoistočnoj Aziji, isto tako region jugoistočne Azije, visoko opterećen ovom bolešću. I to su, rekao bih, bazeni koji su nepresušni za ovu bolest. Odakle, ova planeta najčešće dobiva i najviše, pogotovo u eri masovnih komunikacija, putovanja, neposrednih, uzrokovano prije svega dobrim vezama, letovima. Tako da ono što se oboljeli iz onih regiona gdje je tuberkuloza najčešća, vrlo lako prenesu ovu bolest i u regione koje sasvim dobro stoje sa ovom bolešću. Mislim prije svega na industrijski zapad.
Koji je izložen riziku oboljevanja od ove bolesti? Mislim, pa, da je posebno izložen.
Izložen je, odgovor bi bio, svi mi smo izloženi počevo od nas dvoga pa nadalje. Ko sve može, zapravo ko sve može da oboli od tuberkuloze, pa svaki živi stvor. A ko najlakše, oni koji su, sam, rekli ste jako lijepo u uvodu, da oni koji su u kontaktu sa oboljelim, oni imaju najviše šanse isto tako da podijeli ovu bolest, da obole od tuberkuloze. S tim u vezi je naravno i put širenja tuberkuloze. Ovo jeste uzrokovano time. Tuberkuloza se najčešće prenosi preko vazduha, pogotovo vazduha u zatvorenom prostoru. Šta to znači? Sasvim praktično značenje ima da neko ko je obolio od tuberkuloze, a recimo ne zna da jeste, pa imamo, pogotovo u ovim proteklim zimskim mjesecima, imali smo toliko situacija da oboljeli koji, eto, nešto kašlje zadnjih samo 3 ili 4 sedmice. Pa ili liječi se ili se ne liječi, ali ko recimo u eri, odnosno vrlo malo ljudi u eri gripa i svakodnevnih respiratornih, odnosno infekcija respiratornog trakta, disajnog sistema, ko malo ljudi pomisli odmah na tuberkulozu. A boravkom u zatvorenim prostorijama, počev od kafića, počev od javnih prostora, gradskog saobraćaja, prevoza, dakle, vrlo lako se mikobakterijum, odnosno ova bolest, može prenijeti preko sistema za disanje. Udisanjem, dakle, vazduha u kome se nalaze klice koje je neko netom prije iskašljao.
17:14, emisija Porodica i zdravlje. Govorimo o tuberkulozi, a gost u studiju Radio Republike Srpske je dr. Mladen Duronjić, pulmolog, nacionalni koordinator za borbu protiv tuberkuloze. Ovo je kontakt emisija, brojevi telefona Radio Republike Srpske su 339989 i 339990. Pozivni broj za Banja Luku 051. Broj za vaše SMS poruke je 065245245.
Just walk out the door, never come back. I could stay for my life with you by my side, and I might call it always. I could ask you to change, to be someone else, one that I dreamed of. But I could hope that in time we'd both find our way. At the end of the day, you love who you love. And if the waves turn storms on the ocean, grow dark with pain, we will
each of us, each of us can give just a little more. Ooh, just a little more.
Porodica i zdravlje.
U emisiji Porodica i zdravlje govorimo o tuberkulozi. Gost u studiju Radio Republike Srpske je dr. Mladen Duronjić, pulmolog, nacionalni koordinator za borbu protiv tuberkuloze. Doktore Duronjić, evo govorili smo na koji način se prenosi tuberkuloza. Da li može tuberkuloza da se prenese i nekim drugim putem osim udisanja?
Da, da, ali da napomenemo da prije svega više od 90% infekcije tuberkulozne da se prenosi udisajem. Zašto? Onaj koji je bolestan, koji ima mikobakterijum tuberkuloze u svojoj guši, u svom nosu, u svom iskašljaju, može pri jednom aktu kašlja da izbaci negdje preko 2000 fligeovih kapljica. Tako se zovu te kapi koje se nalaze u vazduhu. A u aktu kijanja može da izbaci nekoliko stotina hiljada. E sad, u tim kapima, naravno da se u kapljicama može da se nađe i mikobakterijum tuberkuloze. I ne samo to, može da se nađe i kakva, rekao bi, svakodnevna, ne, odnosno nespecifična bakterija tipa klepsijele, tipa streptokoka, koji se isto tako može proširiti, ili virusa. Zašto ovo napominjem? Pa hajde da na ovaj način apelujemo da oni koji su bolesni pokušaju da zaštite svoju okolinu od sebe. Da zaštite svoje ukućane, svoje kolege na poslu, svoje sugrađane. Na koji način? Rutinski način da stavi maramicu pri aktu kašljanja ili barem ruku lijevu. Zašto lijevu? Pa zato što se desnom pozdravljamo. Ako smo prije toga stavili ruku na koju smo iskašljali sve ono što imamo, a poslije, nakon toga se pozdravimo i rukujemo sa nekim nama dragim, budimo sigurni da imamo dobru priliku da sve to prenesemo na drugu osobu. Dakle, taj prenos tuberkuloze, a i naravno drugih infekata aktom kašlja i kijanja je, i kroz vazduh je mnogo lakši u zatvorenom prostoru. Ova infekcija se isto tako može prenijeti drugim, odnosno direktnim kontaktom. Zašto se ne bi mogla prenijeti ljubljenjem? Da. Da li može? Da. Može se prenijeti dodirom. Na koji način? Pa, recimo, korištenjem zajedničkog posuđa, zajedničkog SCG. Ili, da li se može
bez
prenijeti...
Bez obzira, izvinite, što je taj SCG opran, mislim, je li...
Bez obzira što je prošao kroz vodu.
Da. Ili i deterđent.
I dijelom deterđent ili bez deterđenta. Dakle, u ovom slučaju treba da napomenemo da je veoma važno da se higijena posuđa održava baš sasvim i do kraja. Pogotovo u javnim objektima. Pogotovo da li se ova bolest može pokupiti negdje u javnom objektu preko čaše ili šoljice za kavu? Da, može. Nije nemoguće ako se termički nedovoljno sprovodi higijena posuđa u ovim objektima. To treba imati na umu i to treba da znamo svi. Pritom napominjem da je zdravstvena kultura samo dio opšte kulture. Po mom mišljenju, mi imamo, rekao bih, i ponekad i nerealno visoko mišljenje o našem kulturnom nivou. I o nivou, o našoj zdravstvenoj prosvjećenosti. Naša zdravstvena prosvjećenost i nije baš na pomišljenju mene i nekih mojih kolega na baš naročito visokom nivou i nije primjerena vremenu u kome živimo, tako i naše higijenske navike. Počev od higijenske navike, dakle, od svakodnevnih onih higijenskih navika koje bismo trebali da upražnjavamo, a isto tako i da prenosimo na našu djecu i da učimo tome našu djecu. Pa svjedoci smo u našem gradu da naši lepi momci izlaze iz lepih auta, a onda nakon toga pljunu, je li? To je svakako za napomenuti. Ili maramicu kojim su neposredno prije toga obrisali, nos bace na ulicu. To isto tako treba da napomenemo. Ovo što sad govorim spada u načine da se ova bolest predupredi. Samo da pojačamo naše higijenske potrebe i našu higijensku disciplinu i imat ćemo već jedan korak, bit ćemo bliže predupređenju ove bolesti. Inače, dakle, rekao sam, a mislio sam na direktni kontakt u prenosu tuberkuloze. To je svakako preko korištenja zajedničkog i posuđa i posteljine. Na to, o tome treba da razmišljamo, pogotovo oni koji su oboljeli, da vodi računa o svom ponašanju, odnosno izolaciju u samoj kući, domu u kojoj žive, i potom o ovome posebno treba da vodi računa naši mladi, naši adolescenti, mladići i djevojke u dobi, ne znam, između 20 i 30 ili između 15 i 30 ili 15 ili kako god, odnosno dio populacije, mladalačke populacije koja se kreće, izlazi na masovna mjesta, i ovom, da razmišlja o svemu ovom o čemu sam rekao.
Sigurno, i kad se to već dogodi, nažalost, je li, nekima od nas, kako prepoznati simptome tuberkuloze?
Simptomi su i tipični i netipični, rekao bih. Tipični za sve respiratorne infekcije, odnosno za infekcije disajnog sistema. Simptom koji dominira je svakako kašalj. A kašalj može biti u početku suvi, blagi, nadražajni, bez bilo kakvog iskašljaja. To je onaj svakodnevni koji bismo rekli, pa pušači pripišu to pušenju. Oni ljudi koji rade u prašini, u naporu, pripišu to uslovima u kojima rade. Oni koji su godinama, pripišu to godinama. A onda kada se ovaj kašalj prolongira nakon 2 ili 3 sedmice, pogotovo koji je prisutan i nakon uzimanja antibiotske terapije, postaje već ovaj signal koji može da ukaže i na ovu specifičnu infekciju. I svakako postaje nakon 2 ili 3 sedmice i produktivan. Može da se javi, dakle, u ispljuvak koji je bjeličast, žućkast, a u nekim momentima se javljaju se i kapljice krvi u tom iskašljaju, i onda je svima jasno da se zaista nešto ozbiljno događa. A jače krvarenje iz respiratornog, iz disajnog sistema, iz pluća se javi u onim situacijama kada je plućni parenhim načet, kada se stvorila već šupljina u plućima, takozvana kaverna, i koja ima komunikaciju sa ventilirajućim bronhom, pa tako preko bronha i dušnika krv dospije i do usta oboljelog. Tada je već evidentno da je stanje krajnje ozbiljno. Dakle, kašalj, dominantni simptom. Šta još? Temperatura koja u početku može da bude ono što zdravstveni profesionalci zovu subfebrilna, nekakva mala temperaturica, 37,2, 37 do 37,5. Uzmimo da je 37 normalna temperatura čovjeka, ljudskog tijela, a danima temperatura zna povremeno, ne tokom cijelog dana, nego s vremena na vrijeme, da raste u trajanju od pola čas do dva. A kada bolest uzima maha, temperatura može da dostigne tad i veće vrijednosti, 38 do 39 pa i preko. S tim svakako ide i preznojavanje, pogotovo ono noćno preznojavanje. Ne preznojavanje koje je samo karakteristično kod čovjeka za napor, nego baš u periodu kada se organizam odmara noću, pa nam pacijenti sugerišu da su morali da se presvuku, da je posteljina ispod njih bila mokra. To su ovako najjasniji pokazatelji ove bolesti. Svakako gubitak apetita, s tim i gubitak na tjelesnoj težini, pa ono što ide uz to svakako i boja kože, tipična blijeda, providna blijeda boja kože koja se javlja kod većine bolesnika. I kad sad sve ovo sklopimo u jednu cjelinu, onda vidimo kakav je izgled, kakav je aspekt prosječnog bolesnika, onog oboljelog od tuberkulozi. Čovjek srednjih godina, na prelazu ka starijoj dobi, asteničan, mršav, koji jedva zadržava svoj stav, kome je svakodnevna aktivnost postala teška. Ne samo obavezni radni zadaci koje imao, nego svakodnevna aktivnost, svakodnevna šetnja postaje teška do momenata kad mu i samo sjedenje pričinjava napor i najveći dio vremena provede u krevetu. Ali čovjek se, pacijent se vremenom srodi sa svojom bolešću. I ova bolest ulazi na mala vrata i daje čovjeku jedan period prilagodbe. Daje mu mogućnost da jednostavno sve ove simptome pripiše nečemu drugom, nečemu prolaznom ili nekim nespecifičnim bolestima. I to je ono što ova bolest, rekao bih, koristi. To je u sposobnosti svoga kamufliranja.
Da, tako da napreduje da se, brzo i podmukla.
Tako da se jednostavno ona u pravoj, punom svjetlu, u svojoj pravoj, potpunoj kliničkoj slici prikaže tek nakon mjesec i pol ili dva.
Kada je pravo vrijeme da se čovjek javi ljekaru?
Pa pravo vrijeme,
recimo kad osjeti neke od ovih simptoma.
Ha, pravo vrijeme je jučer.
Da, pravo odnosno, vrijeme je svako vrijeme.
Odnosno danas.
Preventivni pregled i sve to, da.
Ili da kažemo, a kada je kasno?
Možda je bolje.
Nažalost, da. Postoji vrijeme koje je kasno za ovu bolest. A pravo vrijeme je, naravno, sa prvim simptomima. Pravo vrijeme zapravo je prvi simptomi, kao što sam rekao, kašalj koji traje duže od 7 dana bez jasnog razloga. Kašalj koji traje duže od 15 dana tokom kojeg se uzimaju lijekovi i protiv kašlja, a tokom koje se uzimaju i recimo antibiotici širokog spektra namijenjeni nespecifičnim infekcijama. To je već signal da se ozbiljno razmišlja i o ovoj bolesti. Nećemo reći da je sve ovo jednako tuberkuloza, nego ćemo reći da je to već dobar razlog da se između ostalog diferencijalno dijagnostički razmišlja i o ovoj bolesti. To je prije svega posao nas zdravstvenih profesionalaca. Pacijenti jednostavno sa pojavom kašlja, sa ili suhog ili sa obilnim iskašljajem treba da se jave svom porodičnom ljekaru koji će dalje da razmišlja o daljim dijagnostičkim mogućnostima.
Sigurno, evo imamo i prvog slušalca na liniji. Halo.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Želim da pozdravim vas i vašeg uvaženog gosta koji je na tako jednostavan način uspio da objasni te posljedice teške od tuberkuloze.
Hvala lijepo.
Misli smo da je tuberkuloza prošlost, da se neće više povratiti, a ja bih imala da postavim nekoliko pitanja. Prvo, da li slaba ishrana jednolična utiče na pojavu tuberkuloze, odnosno da je pospješuje? I drugo bi vas pitala, rekli ste da i stoka oboljeva, pretpostavljamo krava koja ima tuberkulozu, i sad ako mlijeko troši čovjek od takve krave, da li je dovoljno da se ona samo prokuva i da bude sigurna ili nije? Hvala vam lijepo i puno vas pozdravljam.
Hvala i vama, gospođo Smiljo. Doktore Durunjić.
Hvala vama na ovako smislenim pitanjima koje su svakako jako važne u objašnjenju i približavanju ove bolesti. Prvo pitanje je bilo...
Slaba jednolična ishrana, da li utiče?
Apsolutno, vi ste i odgovorili dobrim dijelom na ovo pitanje. Sve ono uopšte što smanjuje otpornost organizma favorizuje nastanak tuberkuloze. Pritom svakako slaba i jednolična ishrana. Dobro ste rekli i jednolična. Jer slaba ishrana može biti i nedovoljno bogata, a jednolična je svakako ishrana tokom koje se ne unose dovoljne niti vitamini, niti minerali, niti ugljeni hidrati, masti, bjelančevinu u organizam koji su neophodne ne samo za bazalni metabolizam, ne samo za svakodnevno funkcionisanje organizma u miru, nego i organizam u naporu. Vrlo često je kombinovana i slaba i jednolična ishrana, sa teškim fizičkim radom. Pa onda dolazimo do one populacijske skupine ljudi koji su izloženi ovakvim uslovima života. Dakle, već ljudi koji žive u neimaštini, ljudi koji žive pod prolongiranim stresom. Ovom svemu ćemo dodati još i prolongirani stres, koji je svakako jedan od uslova, jedan od favorizujućih faktora za nastanak tuberkuloze. To su uslovi koji su česti u regionima Balkana, u zemljama koje su nastale nakon zadnjeg rata. Svakako ovo sve doprinosi nastanku. Kad sam pomenuo uslove slabog imuniteta, pad imuniteta, do pada imuniteta mogu dovesti ne samo ovo što smo malo prije rekli, nego i neki lijekovi. Imamo bolesti, neke bolesti koje se liječe lijekovima, pomenut ću kortikosteroide, koji su obavezni tokom liječenja određenih bolesti, autoimunih, nekih reumatskih. A isto tako, kaže se, u dužem korištenju, recimo dužem od 3 ili 4 sedmice pa nadalje, u vrijednostima koje su ekvivalent pranizonu 20 mg, već mogu uticati imunosupresivno, odnosno mogu smanjiti otpornost organizma. Pored ovih navedenih uslova, ovo je svakako doprinoseći faktor koji može da favorizuje nastanak tuberkuloze.
I drugo pitanje naše slušateljke.
Drugo pitanje je baš ovo što smo malo prije, na čemu smo i ostali. Da li se prenosi tuberkuloza bolešću stoke? Da. Da li se prenosi nedovoljno termički obrađenim mlijekom? Da. Koliko je potrebno? Da li se kuvanjem može, da li se dovoljno dugim i na određenoj temperaturi kuvanjem mlijeka može eradicirati o mikobakterijnoj tuberkulozi i da li se u stvari može time spriječiti njegov prenos, da, koja je to temperatura koja je neophodna, pa potrebno je temperatura kuvanja. Svakako, mada temperatura od 62 Celzijusa već nakon 20 ili 30 minuta može da uništi mikobakterijnu tuberkulozi.
Znači dovoljno 62 stepena, ali za
dovoljno
svaki slučaj
termički obrađeno mlijeko kuvanjem može da spriječi prenos mikobakterijama tuberkuloze.
Doktore Dulonjić, na koji način se dijagnostikuje ovo oboljenje?
Pa danas relativno lako i u svijetu i kod nas. Ako govorimo o tuberkulozi disajnog sistema, dakle pluća, koja je najčešća, koja je u preko 90% slučaja, lako se dijagnostikuje iz iskašljaja. Iskašljaj se daje na direktni razmaz, i njegov rezultat se može dobiti nakon čas ili dva. Na našoj klinici za plućne bolesti rezultat direktnog razmaza iskašljaja imamo već nakon jedan čas. Drugi način dijagnostike preko iskašljaja je zasijavanje iskašljaja na podlogu kulture Polemenštan Jensenu, koja je danas zlatni standard za dijagnostiku kod nas, i jedini nedostatak ovog metoda je vrijeme koje je potrebno da kolonije tuberkuloze porastu, a to je 6 do 8 sedmica. šta u međuvremenu da radimo kod čovjeka kod koga smo posumnjali na ovu bolest. Da li ćemo čekati 6-8 sedmica pa započeti liječenje i čekati da se bolest rasplamsa u organizmu, a time nam i ostavi manje šanse za konačno izlečenje? Ne. Dovoljno je sama sumnja na tuberkulozu, klinički pregled naš, anamnestički, odnosno podaci iz same toka i hronologije bolesti, pregled auskultatorni, odnosno stetoskopom, to je slušalicama, snimak pluća, radiogram grudnog koša, nam može mnogo pomoći u dijagnostici tuberkuloze. Same promjene na radiogramu grudnog koša, odnosno snimku pluća, nisu specifične samo za tuberkulozne. Veoma su senzitivne, veoma visoko senzitivne, ali nisu specifične samo za tuberkuloze. Dakle, promjene koje se prikažu na rentgenogramu grudnog koša, a koje nastaju kod tuberkuloze kao bolesti, nije specifično samo za tuberkulozu, ali nam u našem razmišljanju i u algoritmu koji se dopunjava i kliničkim pregledom i anamnezom može mnogo pomoći. Bez konačne potvrde tuberkuloze iz putuma, iz iskaštaja. Šta sam htio reći? Da sve ovo što sam naveo i što zvuči prilično nejasno, profesionalcima je rutina i jedan veoma lak proces za dijagnostiku, nama koji se bavimo plućnim bolestima. Dakle, pored samog iskašljaja, radiografija, klinički pregled, dovoljno će govoriti. Tome još postoje neke pomoćne dodatne metode, PPD test, odnosno ona mantu proba koja je daleko efikasnija i bolji pokazatelj tuberkulozne infekcije u zemljama čije stanovništvo nije vakcinisano tuberkulozi. Trebam to da naglasim, jer ovu emisiju slušaju i zdravstveni profesionalci, pa tako da budemo jasni. Pored toga, dijagnostičko sredstvo u zadnje vrijeme je interferon gamma test koji je pandam PPD testu, samo što se radi iz krvi. Mi ga isto tako radimo i kod nas. I još ostaju još nove metode, BACTEC metoda koja praktično govori o tuberkuloznoj infekciji i svoje rezultate već može da nam donese nakon 2-3 dana. Zatim metode na tečnim podlogama koje su suverene i na zapadu, a i kod nas se već prelazi u rutinu.
Sigurno i kada smo dijagnostikovali ovo oboljenje, doktore, sljedeći korak je liječenje, ili tako? Kako se liječi tuberkuloza?
Tuberkuloza se liječi lijekovima za tuberkulozu. To su antituberkulotici i nekomplikovana forma tuberkuloze. Tuberkuloza koja se javlja po prvi put se liječi sa 4 lijeka. Pomenut ćemo ih brzo. Izoniazid, rifadin, etambutol i pirazinamid. To je prva linija lijekova za tuberkulozu. Dostupna je u cijelom svijetu, tako i kod nas. U našoj zemlji je besplatna i za neosigurane i za osigurane. Jednostavno može se dobiti u apotekama u svim našim gradovima i liječenje traje 6 mjeseci. Liječenje traje ne više, ja dok sam studirao, trajalo je godinu, generacije prije mene sjećaju se godinu i pol i do dvije. Sada liječenje nekomplikovanih formi tuberkuloze i novo oboljelih traje 6 mjeseci. S tim da ovih 6 mjeseci period podijeljen su na 2 dijela. Prvi od 2 mjeseca kada se uzimaju 4 lijeka i drugi dio od 4 mjeseca kada se uzimaju 2 lijeka, izoniazid i rifadin. Naravno, da imao sam pitanja u nekim ranijim emisijama da li uzimanje lijekova povezano sa nuspojavama, sa nekim neželjenim efektima, pomozite mi reći kako bismo to nuspojave
Popratne pojave.
Popratne pojave jeste. Koje pacijenti imaju tokom, da, da. Imamo najčešće popratne pojave su one smetnje, želučane smetnje, digestivne tegobe, gorušica, bol u želucu, da li još postoje da jedan lijek daje crveni urin. Čak i neki od ovih lijekova mogu dati crveni lokože, najblaže rečeno. Pa do nekih složenijih popratnih efekata. Ali da li mi imamo alternativu? Nemamo. Mi jednostavno moramo uzimati lijekove, a pod nadzorom ljekara, ljekar je taj koji će da u svakom momentu odredi
sve to
dan
drži
kada
pod
će se lijekovi uzimati ili ne. I na kraju krajeva ovo je kombinacija od 4 lijeka koja obezbeđuje izlečenje od ove bolesti. Da kažemo šta ako čovjek uzima do kraja ove lijekove. Da li će biti sasvim izlečen ili će ostati nekakve posljedice ili će ostati kliconoša ili će ostati hronični bolesnik. Šta sad od svega toga? Šta ćemo dobiti na kraju 6. mjeseca kod nekoga koji je, kod koga je liječenje dovedeno do kraja? Pa u 80% situacije, 80% slučajeva, 85% slučajeva tuberkuloza će biti izliječena. U većini zemalja, govorimo o statistikama, većine zemalja koji se bave liječenjem tuberkuloze i pristupom tuberkulozi po DOTS-u. Jedan pristup koji je favorizovan još od 90. godina i koji podrazumijeva liječenje tuberkuloze ne jednim lijekom, nego kombinacijom više lijekova. Dakle, možemo očekivati u preko 85% situacija potpuno izlečenje od ove bolesti i čovjeka koji neće imati tegobe nakon toga. Pod uslovom da se nije javio u zakasnjeloj fazi. Šta je to, šta bih definisao kao kasnu fazu bolesti? Pa period od kada nisu nastupile destrukcija plućnog parenhima, odnosno one kaverne. I kada tuberkuloza nije zahvatila oba plućna krila. Zašto je ovo važno? Zbog toga što ovako opsežne promjene u plućnom parenhimu ostavljaju prije svega ožiljke, a ožiljci u plućnom parenhimu čine pluća manje vrijedna i manje otporna na napore u kasnijem periodu života. To je važno opet da se vratimo na ono na početak, da je započeti liječenje na vrijeme već pola posla za završenog
do izličenja. A šta kad se pojavi, doktore, multirezistentna tuberkuloza, odnosno ona tuberkuloza koja je otporna na bar dva antibiotika tokom liječenja? To se često događa u posljednje vrijeme, ili tako?
Da, da. Pa u stvari, ono što je, ova činjenica koja je tuberkulozu ponovo vratila u fokus svih svjetskih medicinskih krugova, pogotovo onih koji se bave prenosom i infekcijom i zaraznih bolesti. Rezistentna tuberkuloza. Šta je rezistencija? Bolest koja je otporna na lijekove. S tim u vezi, ako je tuberkuloza otporna na jedan lijek, definišemo kao monorezistenciju. Ona koja je otporna na više lijekova kao polirezistenciju, a multirezistencija je rezistencija na dva osnovna, dva najefikasnija i istovremeno dva najjeftinija lijeka, izoniazid i rifadin. I moramo reći da prije svega šta dovodi do rezistencije. Pa najčešće dvije stvari. Prva stvar se tiče bolesnika, a to je neredovno uzimanje, nepravovremeno započinjanje terapije i nedovođenje terapije do kraja, odnosno samovoljno napuštanje liječenja. Znate, imate ljude koji se nakon dva mjeseca neće da čekaju 6 mjeseci liječenja. Nakon dva mjeseca se osjećaju sasvim dobro, ali antituberkulotici jesu takvi da već nakon 15 dana daju poboljšanje, već prva poboljšanja, pa zatim nakon 3 ili 4 sedmice negativizaciju iskašljaja i nakon toga već prirast u tjelesnoj težini, pacijent se klinički dobro osjeća i već nakon drugog ili trećeg mjeseca ljudi, pogotovo iz populacijski marginalizovanih skupina na zapadu i beskućnici, napuste liječenje samovoljno. Imaju dobru šansu da nakon i obavezno se javi. Obavezno se nakon nekoliko mjeseci ponovo vrate kada bolest uzme maha, kada se rasplamsa sa teškim formama tuberkuloze, kada u stvari liječenje čine mnogo težim, a vrlo često i sa neizvjesnim ishodom.
Znači nije moguće vratiti se na početak sa ta 4 antibiotika, nego mnogo komplikovanije.
Pa u tom slučaju je potrebno izostaviti svakako ova dva antituberkulotika na koje je organizam već, odnosno mikobakterijom rezistentan, pa se uvodi lijekovi druge linije. Eto da kažem, opet kažem, neko sluša i ko se bavi medicinom, uvode se hinoloni, svakako, uvode se jedan od injektabilnih amikacin, kanamicin, kapreomicin, uvode se cikloserini i nešto od neispitane, čak poseže se za nedovoljno ispitanim lijekovima u liječenju same tuberkuloze, a nama poznatim lijekovima, između ostalog amoksiklavulonska kiselina, koja se primjenjuje isto tako u raznim regionima svijeta. Ove sheme su pomalo se i razlikuju kod liječenja multirezistencije. Međutim, zadnjih godina postoji konsenzus i u tom pogledu, ali treba reći da je efikasnost liječenja rezistentne, otporne tuberkuloze na antituberkulotike mnogo manja. I ona rijetko kad prelazi 60%. A mnogi one zemlje koje imaju multirezistentne tuberkuloze dosta su sretne i kad ovaj procenat prijeđe 50%. Procenat izlečenja. Koji su to regioni koji su opterećeni multirezistentnom tuberkulozom? Pribaltičke zemlje, neke zemlje Srednje Azije, Subsaharsku Afriku, kao što sam napomenuo. I što je jako važno, zadnjih nekoliko godina ova rezistencija, ova otpornost mikroorganizma na antituberkulotike se produbljuje. Pored toga, pored rezistencije na ova dva osnovna lijeka, postoji rezistencija i na drugu liniju antituberkulotika, što definišemo kao XDR. I zadnji, prije 3 ili 4 godine, zabilježena su 2 slučaja tuberkulozne bolesti gdje je izazivač bio otporan na sve antituberkulotike i antibiotike, odnosno na sve antiinflamatorne lijekove, odnosno na sve lijekove kojima čovječanstvo raspolaži. 2 slučaja, 2 oboljela, od kojih su jedan i umro za 18, jedan i mislim 28 ili 29 dana. Znate, mikobakterijom izazivač ove bolesti se prvi put susreo sa antituberkuloticima, sa lijekovima protiv ove bolesti negdje u 4. ili 5. deceniji prošloga vijeka. A od 5. decenije do danas je proteklo, koliko znamo, u odnosu na trajanje mikobakterijuma na ovoj planeti, jedan kratki period kao treptaj oka. I samo tako taj kratki period, poput treptaja oka, bio je dovoljan da mikobakterijum razvije rezistentne sojeve otporne na sve antituberkulotike, na sve ono čime čovječanstvo raspolaže. Dakle, bilo je potrebno tako kratko vrijeme. To dovoljno govori o vitalnosti ovog mikroorganizma i o tome da vjerovatno činjenici da ovaj mikroorganizam, sad pitanje ko je stariji na ovoj planeti, čovjek ili mikobakterijum. Vjerovatno mikobakterijum. Odnosno da kohabitira na izvestan način, pored toga što je patogeni organizam koji izaziva bolesti svakako, ali i kohabituje, živi u skladu i sa prirodom, a na neki način i sa čovjekom. Vi ste pomenuli, pa ponekad, nećemo sad reći rešava demografska, ali utiče na demografska kretanja. Svakako utiče na demografska kretanja u istoriji čovječanstva. Velike vojske su stajale pa i padale zbog oboljenja tuberkuloze u svojim redovima. Gradovi su ostajali pusti. Kada se u stvari javila ova bolest masovno, vi ste rekli, jeste srednji vijek, ali svakako najmasovniji početak je u početku industrijske revolucije, kada se gradovi pune stanovništvom, kada se, ovo, kao što je ova naša slušateljka primijetila, slaba hrana, jednolična ishrana, prepučenost stanovništva u gradovima i težak posao. Usto prolongirani stres i eto povoda za ovu. Svi
sto faktori koji utiču na pojavu tuberkulozi jeste. Doktor, imamo još baš malo vremena. Žao mi je, ali da kažemo u to malo vremena, što učiniti u smislu prevencije?
Pa, u smislu prevencije možemo učiniti mi, može učiniti zdravstveni sistem za nas. Zdravstveni sistem čini da vakciniše svoje stanovništvo i ko se vakciniše, pa bebe u našim porodilištima. Svaka beba prije nego što izađe iz porodilišta dobije vakcinu, BCG-onu vakcinu protiv tuberkuloze. A mi možemo da samo napomenem da za one bebe koje nisu vakcinisane u porodilištu, da se vakcinacija obavlja do kraja navršene prve godine. Revakcinacija u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini se ne čini. Ne čini. A mi možemo da uradimo sve ono što smo malo prije napomenuli, higijensko-epidemiološke mjere. Higijenska prosvjećenost za koju su zaduženi i prosvjetni radnici, a i zdravstveni radnici. Zdravstveno i higijensko prosvjećivanje stanovništva koje ima, za koje postoji i velika potreba i jako mnogo mjesta, treba da se provodi kontinuirano. Mi se sjećamo da je u doba našeg školovanja i u zemlji koja je egzistirala na ovim prostorima ranije, da je ovaj vid prosvećivanja provođen kontinuirano. To je jedan od načina i danas da se za suzbijanje svih bolesti, pa i pogotovo prenosivih bolesti, pogotovo infektivnih bolesti, zaraznih bolesti, a tuberkuloza to jeste, tako i tuberkuloze. I svakako sve ono što mi znamo, sve ono što znaju naša djeca, adolescenti, mladi ljudi, treba ih da primjenjuju. Treba da poštuju sve ove zakone i postulate, higijensko-epidemiološke postulate. Ajde malo da se okrenemo. Šta mi možemo kući da učinimo? Da uvažimo to da mikobakterijum tuberkuloze da se ne osjeća dobro na suncu, da ga za 17 minuta ubija direktna izloženost suncu. Dakle, otvorimo prozore, provjetrimo naše prostorije, razmaknimo naše zavjese, usput i operimo prozore. Da, ne samo prozore, nego i podove i ostalo. Dakle, opet higijena.
Higijena, jest.
I vodimo računa gdje odlažemo otpad, smeće, pogotovo u našim naseljima, zgradama. Vodimo računa o ovom našem lijepom gradu i na drugim našim lijepim gradovima.
Sigurno, upravo je počela i akcija čišćenja. Doktore Durunjić, hvala vam lijepa što ste bili gost u studiju Radija Republike Srpske.
Hvala vama na pozivu i hvala vašim slušalcima na pažnji.
Poštovani slušalci, u emisiji Porodica i zdravlje govorili smo o tuberkulozi, a gost u studiju Radija Republike Srpske bio je dr. Mladen Durunjić, pulmolog, nacionalni koordinator za borbu protiv tuberkuloze. Za tom miksetom bio je Igor Marić, muziku je birala Nataša Šmulja, u studiju sa vama Gordana Prtina. Do slušanja.